Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν βλέπετε εκτόνωση, αν βλέπετε με κάποιον τρόπο να κλείνει αυτή η πληγή που έχει ανοίξει, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι είμαστε στην αρχή ενός μακροχρόνιου πολέμου, μιας πληγής που θα συνεχίσει να αιμορραγεί.
Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διότι όπως τα πράγματα είναι σήμερα, όλα δείχνουν ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να παγιώσει αυτά τα οποία κέρδισε μέχρι στιγμής στα πεδία των μαχών και να πιέσει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση στο Κίεβο, ώστε όταν έρθουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί θα έρθουν βεβαίως κάποια στιγμή, να είναι έτοιμη η κυβέρνηση στο Κίεβο να δώσει περισσότερα. Και εκεί βρισκόμαστε τώρα, δυστυχώς, σε μια πίεση η οποία σημαίνει καθημερινά ανθρώπινες ζωές, καταστροφές υποδομών, όλα αυτά που βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι θα τελειώσει έτσι γρήγορα, πριν πιεστεί ακόμα περισσότερο το Κίεβο να υποχωρήσει, που σημαίνει να χάσει την πρόσβαση στην Αζωφική θάλασσα, να επισημοποιηθεί η απώλεια της Κριμαίας, η οποία είναι δεδομένο βεβαίως, και επίσης να αποκτήσουν ένα πολύ ειδικό στάτους, ενδεχομένως όχι προσάρτηση στη Ρωσία, αλλά ένα πιο προχωρημένο στάτους από των συμφωνιών του Μίνσκ οι ανατολικές περιοχές. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει βεβαίως με τη Μαύρη Θάλασσα και αν θα προχωρήσουν μέχρι την Οδυσσό, ώστε να κλείσουν την Ουκρανία και από τη Μαύρη Θάλασσα, όχι μόνο από την Αζωφική. Οπότε φοβάμαι ότι έχουμε κάποιο μέλλον ακόμα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη, όχι μόνο για την περιοχή.
Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτός ο πόλεμος? Ακούω να αναπτύσσονται διάφορες απόψεις, διάφορες θεωρίες ότι έχει και μια θετική πλευρά για την Ευρώπη, ότι οδηγεί δηλαδή με βίαιο τρόπο και με μεγαλύτερη ταχύτητα στην ομογενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και θα τα κάνουμε όσο μπορούμε πιο απλά σε ένα-δύο λεπτά. Κοιτάξτε, αυτό ισχύει και λέγεται πάρα πολύ από όλους, αλλά προϋποθέτει κάποια άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, εάν αυτή η περίφημη αφύπνιση της Ευρώπης γίνει μέσα στο πλαίσιο ενός νέου ψυχρού πολέμου και ενός νέου διπολισμού, τότε είναι σχεδόν ανεφατικημένη. Διότι θα σημαίνει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει χωρίς αυτό που οι Γάλλοι πολύ σωστά λένε στρατηγική αυτονομία, κατά συνέπεια ο επανεξοπλισμός, χώρων όπως η Γερμανία για παράδειγμα, μέσα στα συνταγματικά πλαίσια της, τα οποία όπως ξέρετε αποκλείουν όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά και αυτός ο επανεξοπλισμός θα είναι χρήσιμος στο πλαίσιο όμως του ευρωατλαντικού πλαισίου. Όχι για μια διακριτή, πάντα ευρωατλαντική, αλλά διακριτή ευρωπαϊκή φωνή. Οπότε νομίζω ότι το όλο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο και σε ένα νέο διπολισμό. Και αυτό περνάει μέσα και από τη στάση της Κίνας. Η αφύπνιση της Ευρώπης, για την οποία γράφονται εκθέσεις ειδών αυτές τις μέρες, προϋποθέτει ότι δεν θα έχουμε ένα νέο διπολισμό. Αλλιώς αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια αφύπνιση εντός του μπλοκ του οποίου γνωρίζαμε και πριν το 1990.
Άρα θα παραμείνει δηλαδή σε έναν δορυφορικό ρόλο.
Ακριβώς, σε τελική ανάλυση, έτσι αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Οπότε από μόνη της η αφύπνιση δεν μας λέει πολλά. Το θέμα είναι κατά πόσον θα αποφύγουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, θα αποφύγουμε ένα νέο διπολισμό. Και ανησυχώ όταν διαβάζω ότι για παράδειγμα το μέγα θέμα αυτή τη στιγμή της Δύσης με την Κίνα είναι να μην μετριάσει την επίδραση των κυρώσεων στη Ρωσία. Το μέγα θέμα της Δύσης με την Κίνα θα πρέπει να είναι να πιστεί η Κίνα να μεσολαβήσει ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο από αυτή την κρίση χωρίς να ταυτιστεί απόλυτα η Κίνα με τη Ρωσία. Εάν ταυτιστεί, που δεν έχει ταυτιστεί, αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, την στηρίζει, γνωρίζουμε, έτσι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να αποφύγουμε ένα νέο διπολισμό. Εάν δεν τον αποφύγουμε μέσα από αυτή την πολύ κρίσιμη σύγκρουση που εξελίσσεται και θα εξελίσσεται, τότε όλα αυτά τα περί αφύπνισης είναι δευτερεύοντα.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Λάβδα, κύριε καθηγητά, για την συνάντηση ανάμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύετε ότι μπορεί να αποδώσει κάτι περισσότερο από μια απλή βελτίωση του κλίματος και από ήρεμα νερά για ένα μικρό διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά, θα έλεγα, από την Τουρκία. Και κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα που μιλάμε, ότι μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος. Είναι θέμα της Τουρκίας, γιατί εμείς ξέρουμε μία διαφορά, μία που έχει δύο διαστάσεις ουσιαστικά, υφαλοκρηπίδα και αόρος. Η Τουρκία συνεχώς εγείρει αξιώσεις, πολλές από αυτές τις αξιώσεις δεν είναι δυνατόν ένα κυρίαρχο κράτος να τις δεχτεί. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι είναι αποκλειστικά θέμα της Τουρκίας πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια.
Η αίσθησή σας είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι? Γιατί από ορισμένες πλευρές αναφύεται και ένα θέμα σκοπιμότητας σήμερα.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αν το πάρει κανείς αντικειμενικά και το δει από τη σκοπιά, ξέρετε, όχι την ελληνική, την τουρκική, αλλά από μια τρίτη σκοπιά, θα έλεγε το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θέλει να αναδείξει το προφίλ του νατοϊκού, αλλά ταυτόχρονα δυνάμενου να διαμεσολαβήσει ηγέτη. Άρα δεν μπορεί να κρατάει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για το Θεαθήν, έτσι, για το φαίνεστε, ανοιχτές εντάσεις στο ΝΑΤΟ και παράλληλα να περιστάνει ότι είναι αυτός ο οποίος θα διαμεσολαβήσει. Άρα αυτή η συνάντηση, επισημαίνεται ο Ερντογάν, ήταν χρήσιμη για να φιλοτεχνήσει ακόμα περισσότερο αυτό το προφίλ το οποίο θέλει. Μην ξεχνάτε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να φιλοτεχνήσει το προφίλ αυτό, ενώ παράλληλα δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Κατά συνέπεια, ήταν χρήσιμες όλες οι υψηλές επαφές για τον Ερντογάν μέχρι αυτή τη στιγμή.
Και δεν ακυρώνει, κύριε καθηγητά, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, και δεν ακυρώνει και την παραγγελία των S-400 παρά τις συνεχείς πιέσεις.
Συνεχείς πιέσεις, πολύ σωστά. Κατά συνέπεια, είναι σαφές γιατί ο κ. Ερντογάν ήθελε τη συνάντηση. Το αν σε εμάς αυτή τη συνάντηση είναι χρήσιμη θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Πάντως φάνηκε να συμφωνούν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για τη χρονική στιγμή που επελέγει για τη συνάντηση, και αυτό με οδηγεί αυθαιρέτως ίσως, αλλά είμαι και πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984, με οδηγεί υποψία ότι μπορεί να υπήρξε ευλογία του ΝΑΤΟ για ηρεμία στην νοτιοανατολική του πτέρυγα.
Είναι σαφές ότι αυτή η υποψία είναι βάσιμη και, εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία αυτό δείχνει. Είναι επίσης σαφές ότι η πίεση του ΝΑΤΟ οδηγεί τον κ. Σόλτς στις συνομιλίες στην Άγκυρα, διότι ο κ. Σόλτς είναι από εκείνους τους ηγέτες που, σε αντίθεση με την κ. Μέρκελ, δεν είχε την άποψη ότι η Τουρκία είναι απαραίτητος και αναντικατάστατος σύμμαχος. Το ότι πηγαίνει να συζητήσει είναι σαφώς αποτέλεσμα μιας, ας το πούμε έτσι, νατοϊκής πρωτοβουλίας, όπως πιθανότατα ήταν και συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.